Tak, podívejte. K tomu, co jsem před přestávkou řekl, přičiním ještě dvě poznámky vysvětlující. Jo, předtím, než se dostaneme k sedmému dni. První vysvětlující poznámka se týká toho Hospodinova rozkazu panujte v rybě. My jsme si vysvětlili, co to sloveso znamená, proč tam je to předložka, proč zrovna ryba. A ještě bych se měl asi vyjádřit k tomu, že jde o nerealizovatelný požadavek. To jsem tam, jestli si vzpomínáte, naznačil nebo řekl, ale nerozvedl jsem to. Je to jeden z mnoha nerealizovatelných požadavků, kterým jsme vystaveni na stránkách Starého a Nového zákona. Když říkám nerealizovatelný požadavek, tak tím myslím nerealizovatelný. Jo? A budu to ilustrovat na jednom novozákonním příběhu, na kterém to s oblibou ilustruji, jednak protože je srozumitelný a jednak protože je ten příběh známý. Abych ukázal funkci nerealizovatelných požadavků. Je to příběh o bohatém mládenci, který tady už byl částečně zmíněn díky svému úvodu. Vzpomínáte na ten příběh. Bohatý mladík přijde za Ježíšem a osloví ho. Mistře dobrý, co mám ještě udělat, abych, jak to tam je, se dostal do Hospodinova krále, Božího království, že jo? Že to tam takhle nějak je. A Ježíš mu okamžitě odpoví na začátek toho oslovení, to mistře dobrý, tím, že ho odmítne to oslovení. Co mě nazýváš dobrým? Dobrý je jenom Bůh. Tím odmítne jeho taktiku. Jo? Takovouhle formulací si zajistit příznivou výpověď. Protože dobrý mistr, aby zůstal v jeho očích dobrý, tak mu musí říct dobrou, z jeho pohledu, dobrou informaci. Proto on řekne, já ti nebudu říkat informaci, kterou ty chceš slyšet. Ale to není tak podstatné. Potom mu nahraje na smeč, respektive sám sobě nahraje na smeč. Protože mu řekne něco, na kterém se vyjeví chování nebo postoj toho bohatého mládence. Položí mu otázku, a co přikázání? Samozřejmě, když za vámi někdo přijde, co ještě má udělat, tak je zcela jisté, že ty základní věci jako dodržování přikázání, to už má zmáklé. To většinou takhle v tom židovském prostředí bylo. Takže ta Ježíšova otázka není otázka nevědomého, který se ptá, jestli dodržuje přikázání. Ježíš je vědomý. Ten ví mnohem víc, než ví ten tazatel. Vzpomeňte si třeba na Zachea, jak do něj viděl, ještě než ho poznal. Vidí do člověka. Takže to je nahrávka na smeč. A on se mu otevře. On mu řekne, to už dávno mám zmáklý. Od mládí. Jo, s tím na mě nechoď. Načež mu Ježíš řekne, no tak všechno prodej, co máš, a pojď za mnou. Teď mu řekne to, co mu chtěl říct a co má slyšet. Jenže to, co mu řekl, ten mladík není schopen realizovat a dává to najevo tím, že od toho Ježíše odchází. Protože ten Ježíš mu neřekl to, co ten mladík chtěl. Ježíš ví, že tohle je jeho problém samozřejmě. A dává mu pokyn, co má udělat, aby se dostal do Božího království. Ale ten pokyn je nad síly toho mladíka. Proč je nad síly toho mladíka? Protože by to byl chamtivec, lakomec, v žádném případě. To byl patrně člověk, který ví, zná hodnotu práce své i svých předků. A on majetek, který má, nezískal nějakým podvodným čachrováním v politice nebo v ekonomice. On to získal na základě dřiny svého otce. A ten to má z dřiny svého otce. A ten to má z dřiny svého otce. Má právo člověk hodnoty, které získal z dřiny svých předků, rozprodat, dát to povalečům, kteří si neváží žádných hodnot, a pak tím demonstrovat svou náboženskou hodnotu a jít za Ježíšem? Může to člověk udělat? Nemůže to udělat. Jednak je ohrožen samozřejmě, z čeho budu žít, když to prodám. Jednak je vázán úctou ke svým předkům. On nemůže znehodnotit jejich život a jejich práci tím, že to, na čem celý život dřeli, dá někomu, kdo toho není vůbec hoden. Rozumíte, když má někdo statek, na kterém generace dřou, tak nemůže najednou ten statek prodat z ničeho nic a jít. On nemůže, ten člověk. Ten požadavek je nad jeho síly. A učedníci, kteří jsou toho účastni, to vyděsilo. Co mu řeknou Ježíšovi? Kdo teda může být spasen? A co jim na to Ježíš odpoví? Nikdo. Z lidského hlediska je to naprosto nemožné, ale z Hospodinova nikoliv. Takže učedníci udělali přesně to, co měl udělat ten bohatý mládenec, ale co neudělal. To byla největší chyba. Největší chyba nebyla to, že to neprodal. A největší chyba byla, že odešel a že se ho nezeptal, jak to můžu udělat. On s ním přestal komunikovat. Ten nerealizovatelný požadavek byl formulován tak, aby přiměl toho posluchače ke komunikaci, jo? Aby ho uvedl do bližšího vztahu. Aby pochopil něco o svých schopnostech a o boží moci. Tím, že odešel, nepochopil nic. Ale tím, že učedníci se ho zeptali, tak pochopili, že sami na to nestačí, co Bůh po nich chce, ale že na to stačí jenom ten Bůh. Rozumíte? Tak to je funkce nerealizovatelných požadavků. Těch je plný nový zákon. Když dostaneš facku, okamžitě nastav druhou tvář. To neumí nikdo z nás. Protože když dostanete facku, okamžitě ve vás vnikne hněv, který vám neumožní nastavit tu druhou tvář. Na to nemáme. A tak dále. Jo? Funkce nerealizovatelných požadavků není vyprovokovat člověka k vyššímu náboženskému výkonu, ale zastavit ho a přinutit ho začít se s tím Bohem bavit. Přestat jednat bez Boha ve své síle a začít se s ním bavit. A funkce tohoto požadavku je také přimět člověka prostě ke komunikaci s Bohem. Zkuste si jich všimnout v tom Novém zákoně. Ve 14. kapitole Lukášova evangelia třeba. Nezbavíte-li se všeho, co máte, nemůžete být mými učedníky. A to není tak silné, jako to, co říká v téže kapitole. Nebudete-li nenávidět svého otce a matku a děti a tak dále, ženu, nemůžete být mými učedníky. A je tam nenávidět skutečně. Jo, to je nerealizovatelný požadavek. To je nejsilnější patrně. A ten musí člověka přinutit. Tak teda v tom případě jsem vyřízený, ale tohle to už musí říct Bohu. Jo, s tím si nevím rady. Protože jakmile to člověk začne ve své síle realizovat tento požadavek, tak se z lidské společnosti vyřadí. Jo? Začnete být okamžitě náboženskými fanatiky a když to přeroste meze, začnou vás léčit psychiatrické léčebně. Jo, ale to není cíl toho Ježíšova požadavku. Takže to je první poznámka, kterou jsem chtěl přičinit. Druhá poznámka se týká toho Izajáše 45. kapitoly a toho zla. Já vás chci jenom upozornit, aniž bych to vykládal, protože to je nadlouho. Chci vás upozornit na jednu část rozhovoru, kterou máme na počátku Jobovy knihy. Je to rozhovor Boha se Satanem. Jo? Ta má být ilustrací k tomu Hospodinovu výroku tvořím zlo. Je to ilustrace ne zcela přesná, ale možná může nás posunout trošku dál. Tam máte scénu, jsou tam dvě paralelní scény u Joba, ve které boží synové předstoupí před Boha. Vypravěč tam řekne, že přijde i Satan. A teď ten Bůh se začne bavit jenom s tím Satanem. Dvakrát za sebou. A je to Bůh, kdo je aktivní. Bůh položí otázku. Ta otázka je strašná. On se ho ptá, odkud jdeš, že jo? On mu to řekne, pokaždý ta otázka je stejná. A když to zjistí, tak se zeptá na Joba. A viděl jsi toho nejlepšího člověka, který ho tady na zemi mám? To je nejlepší člověk na zemi, Job. Má stejnou charakteristiku, má čtyřikrát stejnou charakteristiku, že jo? Je to bojící se Boha, vystříhající se zlého, dokonalý a přímý. A teď Bůh Satanovi předhodí nejlepšího svého člověka. Upozorní ho na něj. A ten Satan mu řekne, samozřejmě, ale on to dělá z postranních úmyslů. On za to něco má, to je protekční dítě. A Bůh to vezme vážně, i když je to lež. A ten příběh vám ukáže, že to tak není. Ale Bůh to vezme vážně. A on mu ho předhodí, aby si s ním dělal, co chtěl, a dá mu hranice. Kdyby to bylo jednou, tak už samo o sobě ten fakt je hrozný. Ale ono je to ještě jednou, ten příběh tam. A Bůh tam řekne větu. Počkejte, já vám to radši zacituju, abych to tady neskreslil. Tou větou se ty dvě epizody od sebe liší. Zdali pak si všiml mého služebníka Joba. Nemá na zemi rovného. Je buď bezúhonný, přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává až dosud. Ačkoliv ty jsi mě popudil proti němu, abych ho bezdůvodně mořil, řekne Bůh. Bůh ví, že to je bezdůvodné, že to nemá žádný smysl. A udělá to znova. To je strašlivý. Rozumíte? A vypravěč vám nikde nepodá vysvětlení. To je něco tak strašného, tohle. Tohle úplně rozbíjí obraz, dokonalý obraz dobrého Boha. Jo, ale jenom tím si ilustrovat tu větu, která tam je řečena. Ten Satan je tam v pozici toho služebníka, který vykonává jenom Hospodinovi příkazy a má hranice, za které nesmí jít. Velitel je Bůh. Jo? Tak. Zabývat se Jobovým příběhem je nadlouho. Je to příběh, jeden z nejtěžších příběhů, ne snad na četbu, ale na pochopení, a je to příběh, který asi nejvíce ze všech příběhů Starého zákona útočí na představy vyznavače. Jo? Když ho čtete, už samotná četba v našich překladech, ale potom, když se podíváte ještě do toho originálu, tak je to téměř nesnesitelná četba. Si kladu otázky, proč vůbec se vedly diskuze nad knihou Kazatel, jestli má být součástí kánonu, nebo nad písní Šalamounovou, to jsou polívčičky proti Jobovi. Ale nad Jobem nikdo nikdy nepochyboval. Tak, sedmý den, druhá kapitola stvořitelského hymnu. Překlad prvních třech veršů. A jsou dokončena nebesa a země a všechno jejich vojsko, nebo všechen jejich zástup. A dokončil Bůh v den sedmý své poslání, které činí, a přestal v den sedmý od všeho poslání, které činí, a žehná Bůh den sedmý a světí jej, neboť v něm přestal od všeho poslání svého, které tvoří Bůh, aby jej činil. vidíte, že tam je úplně jiný slovník, nemá to žádnou strukturu, žádné refrény, žádný Hospodinův výrok. Jo, je to úplně jiná jakoby zpráva, která, jak už jsem říkal, má naznačovat jinakost toho dne sedmého. Nebesa a země jsou dokončeny, je to tam řečeno dvakrát nebo třikrát. Den je nazýván sedmý číslovkou, to je důležité. A Hospodinovo jednání v tom dnu popisuje vypravěč slovesem šbt, které se překládá přestal. Já jsem to tam přeložil přestal. Vy to máte odpočinul? Nebo co tam máte v vašich biblích? Prestal, taky asi. Ta číslovka, den sedmý, je tam v tom textu třikrát. Den sedmý, ta formulace. V každé předchozí sloce byla jenom jednou, vždycky číslovka. Úplně na konci. Tady je třikrát. To znamená, že ten den sedmý je v nějakém výrazném postavení. Jo? Když na něj takhle třikrát ten vypravěč upozorňuje. Je tam zpráva o tom, že Bůh ten den žehná. To už je třetí zpráva v tom stvořitelském hymnu o Hospodinově žehnání. Jo? Předtím nabíjí životodárnou energií vodní živočichy, potom člověka a teď ten den, to znamená časový úsek, sedmý den. A k tomu je přidána ještě informace o tom, že jej světí ten den. Z toho vyplývá, že ten den je požehnaný a že je svatý. Člověk tím, že ten den respektuje jako den odpočinku, tak jej nesvětí. Ani nepřisvěcuje nebo nedosvěcuje. Rozumíte? Ta svatost už v něm je. Člověk nemůže světit něco, co je svatého, a hlavně to nemůže dělat, protože sám nemá z čeho. Svatost je kvalita, která je jenom Hospodinova. Svatý je jenom Hospodin a člověk tehdy, pokud patří Hospodinu, pokud je Hospodinův, tak je svatý. Slovo svatý je synonymum slova Hospodinův nebo Boží. Jo? Takže ten den je Hospodinův, je svatý, je to jeho majetek, to není řečeno o žádném předchozím dnu, je požehnaný, to také není řečeno o žádném předchozím dnu, je třikrát zmíněn ten den sedmý, což také není řečeno o žádném předchozím dnu, je řečeno, co v tom dnu Bůh dělá, a sice dvakrát stejným slovesem přestal, nebo přestává. To je charakteristika toho dne. Bůh přestal. Hebrejsky přestal se řekne šabat. A tohle sloveso se užije ve čtvrtém přikázání jako jméno pro ten den. Tam už se ten den ve čtvrtém přikázání desatera už je posun v pojmenování toho dne. Tam se pojmenovává ještě číslovkou, ale současně se pojmenovává už jménem. Je to jediný den, který dostává jméno, a do dneška to tak v té židovské tradici je, že to je jediný den, a tím je význačný, že jo, který dostává jméno, a tím jménem je sloveso, které vyjadřuje, co v něm ten Bůh dělal. Přestal. A my se na to čtvrté přikázání podíváme do druhé knihy Mojžíšovy, protože v té druhé knize Mojžíšově ve 20. kapitole se tímto textem argumentuje. Jo, desateru. Což je známá věc. Osmý verš 20. kapitoly druhé knihy Mojžíšovy až do verše 11. To je v podstatě to, co teď budeme číst, to je v podstatě prováděcí instrukce, která ukazuje, jak zacházet s tou informací, kterou máme v sedmé sloce stvořitelského hymnu. Jo, co si s tím počít? Takže od 8. verše je napsáno pamatovat na den šabat pro svatost jeho. 6 dní sloužíš a činíš všechno své poslání a den 7. je šabat pro Hospodina, tvého Boha. Nečiníš žádné poslání ty, tvůj syn, tvoje dcera, tvůj sluha, tvoje služka, tvůj dobytek a cizinec, který je ve tvých branách. Protože 6 dní činí Hospodin nebe a zemi a moře a všechno, co je v nich, a odpočívá v den 7. Proto žehná Bůh den šabat a světí jej. Vidíte, že tam je ta terminologie toho 7. dne ze stvořitelského hymnu přesně zachycená jako argument. A já k tomu 4. přikázání zase kratičce něco řeknu. Pamatovat na den šabat, je tam řečeno, ne na den 7. To číslovka se tam objevuje až později, aby bylo evidentní, že jde o 7. den. Ale nejprve se řekne, že to je den šabat. A z české i ruské, že jo, a slovenské slovo sobota je pouze fonetický přepis toho slova šabat. To je známá věc. Když se použije slovo šabat, tak se tím řekne, na jaký den to má pamatovat a čím je ten den charakteristický. Má pamatovat na den, kdy Hospodin přestal. Ještě to řeknu jinak. Na co má ten člověk pamatovat tady? Na Hospodinovo přestání. Kam má být jeho pozornost soustředěna? Na Hospodinovo přestání. Kam bývá naše pozornost soustředěna? Na svoje vlastní přestání. Proto ty hádky o tom, co jo a co ne. Ale v centru pozornosti je tady Hospodin, jeho přestání. Proč? Protože ten den je svatý. Pro svatost jeho, jo? Pamatuj na den šabat. Pro svatost jeho. Ta svatost je tady v tom textu zmíněna 2x. Na začátku a úplně na konci. Proto ho Bůh požehnal a posvětil. Takže ta svatost tady hraje roli. A teď se říká dál. Co s tím? 6 dní sloužíš a činíš všechno své poslání a 7. den přestal pro Hospodina. 7. den je šabat pro Hospodina. To není pro tebe. Pro regeneraci tvých sil. To je pro Hospodina. Zase. V centru pozornosti pořád zůstává ten Hospodin. Nikoliv můj odpočinek. Moje přestání. Jo? Je to pro Hospodina, tvého Boha. Nečiníš žádné poslání, tady není řečen rozkaz. Tam je pouze konstatováno, když seš soustředěn na Hospodina, tak automaticky své poslání nečiníš. A pak se řekne, protože 6 dní činí Bůh všechno a 7. den přestává. A tady díky té spojce protože, to znamená díky tomu argumentu, je vysvětlen princip toho šabatu. Princip šabatu je upozornit na to, že Hospodinův vyznavač žije ve stejném rytmu, jako žije Hospodin, neboli žije s ním v souladu. Protože Bůh žije v rytmu 6+1, tak vyznavač žije ve stejném rytmu. A to je ta výpověď o Hospodinu. Tím toho Hospodina zobrazuje. Tím, že žije s ním v naprostém souladu a potom z jeho jednání se můžou lidé nebo další stvoření o tom Hospodinu něco dozvědět. Říkám to srozumitelně, nebo je to zkrátkovité příliš? Ano, ano. Celý život. Jo? Takhle spolu žijou. Hospodin a vyznavač. Ve stejném rytmu. Tohle je záměr zprávy 4. přikázání o šabatu. pozornost je soustředěna na něj a důvod toho vyznavačova jednání je v Hospodinu. Ty nečiníš, protože Hospodin taky nečiní. Rozumíte? To, že Hospodin nečiní, je tak silné, že to nečiníš i ty. Proto se nerozkazuje. Tam není položen, jaksi položen důraz na aktivitu, na vůli toho posluchače. Tam je řečeno, Hospodin 6 dní pracuje a 7. den odpočívá, proto i ty 6 dní sloužíš a 7. den přestaneš. Tohle všechno vyplývá z té spojky protože. Ta spojka protože zdůvodňuje vyznavačovo jednání jednáním Hospodinovým. Hospodinovo jednání je příčinou jednání vyznavačova. No a pokud ten vyznavač jedná v souladu s Hospodinem, pak to má tyto důsledky, říká to 4. přikázání. Nečiníš své poslání, konstatuje se, ty to neděláš a současně s tebou to nedělá tvůj syn a dcera, to znamená budoucí generace, tímto způsobem přesouváš tu informaci o Hospodinu do budoucí generace. Tohle je základ starozákonní misie. Jo? Ta budoucí generace to dostává ne přes informace, ale přes to, že ten otec a matka žijí v souladu s tím Hospodinem. A tím jakoby infikují tu budoucí generaci tím souladem. Rozumíte mi? Ale ona, ta infekce jde dál. Ona jde na to služebnictvo, otrok a otrokyně, a pak jde na ten dobytek, který nemůžete přinutit, aby odpočíval v sobotu. Jo, tady zase je naznačeno, že ta síla toho vztahu vyznavača a Hospodina automaticky přechází mimo něj i na ty zvířata. Tak jako když hodíte kámen do vody, tak ty vlny prostě jdou dál. Nedají se zastavit. Jo, tím impulzem, tím kamenem je ten Hospodin, který takhle jedná a ten vyznavač se dostává s ním do souladu. Takže to 4. přikázání, síla toho 4. přikázání je v tom, že apeluje na to, aby Hospodinu vyznavač žil v souladu s Hospodinem. Že to je ta hodnota, která se od něj očekává. Aby mohl žít v souladu s Hospodinem, že ho tak mu musí naslouchat, musí o něm něco vědět, musí se mu otevírat a tak dále. A dokonce i ten cizinec, kterýho se toto náboženství vůbec netýká, jo, tak ten je jakoby tím stržen, tím tvým příkladem je stržen. Vypadá jako ideál. A on to taky ideál je, a když to takhle člověk vnímá, tak dospěje ke stejnému závěru, k jakému jsme dospěli, když jsme si tady probírali ten příkaz o tom panování v těch rybách. Ale vždyť já na to nestačím. Vždyť já to neumím. A když se podívám na své okolí, tak se to takhle neděje. A to je nesmírně ale zdravé zjištění. Protože to nám umožňuje formu uvědomit si, jak na tom jsme svou slabost a současně je to podnět tomu, abychom tu sílu nehledali ve zvýšení náboženského výkonu, ale u Hospodina. Protože na něj má být soustředěna ta pozornost. Tak, to bylo 4. přikázání. No a my jsme teď dokončili stvořitelský hymnus,